Garstāstam lēnprātīgā Dostojevskis impulss savulaik guvis izlasot avīzē par kādu traģisku gadījumu, proti kāda šuvēja izdarījusi pašnāvību izlacot pa logu un viņai rokās bijusi svētbilde. Savā stāstā tad viņš centies atšķetināt šīs sievietes noslēpumu un kā uzskata režisors Mihails Gruzdovs viņam caur to izdevies pateikt ļoti dziļas lietas par mīlestību, dzīvību un nāvi.
Man patika arī dažas citas domiņas. Nu, piemēram, viņai 16, man 41, mani valdzināja tas.
Izrādes centrā ir mīlestāsts starp vīrieti un sievieti, kuriem ir visai ievērojama gadu starpība un kurus izspēlē Ģirds Ķesteris un Ieva Segliņa. Aktierus sastopa pēc atklātā izrādes mēģinājuma un viņi atzīst, ka uzreiz pēc izrādes ir pat grūti runāt, tik ļoti šis stāsts pārņem savā varā.
Dostojevskis ir tāds, viņš traki ievelk, un tas brīžiem ir pat tāds nedaudz baisi, ka lai tik neievelk tā kā pat daudz. Jā, kaut kāds kods tur ir iekšā tāds dzīvības un nāvis kods.
Šī nav izrāda, pēc kuras, lai atslēgtu prātu, var doties uz lielveikalu, piebilst Ģirds Ķesteris.
Es pamēģināju vakar aiziet uz lielveikalu, speciāli veicu šo akciju, teiksim, lai mazliet nomainītu vidi, atgrieztos dzīvē, nespīd. 15 minūtes centos. Kaut ko es mēģināju uzmērīt, un tad es atstāju nelēkot, skrēju ārā no veikala. Un tas liecina par kaut ko. Nu, lielveikals neiet klāt.
Reizē Ģirds Ķesteris aicina skatītājus nenobīties no Dostojevska dziļumiem vai tēmas smagnējības, jo pašā pamatā izrāda ir melodrāma, kas ļoti smalki un trāpīgi runā par attiecībām.
Tas ir stāsts par mīlestību, bet teiksim, no tādas šodienas terminoloģijā runājot ar tādiem šausmu elementiem. Un ārkārtīgi interesants vīrieša un jaunākas sievietes attiecību modelis. Ļoti precīzi. Nu, tur es domāju, ka cilvēkiem, kuriem interesē attiecības ne tikai mediju līmenī, teiksim, kosmopolitāna līmenī, bet arī mazliet padziļināti, arī tādā zemapziņas līmenī, kuriem varbūt arī problēmas ar to, teiksim, dzīvē. Un kam gan nav, lūdzu, ierodamies, jā. Tas ir seans. Un tur arī ir atbilde. Gal galā tiek sniegt šī atbilde. Neteikšu priekšā, lai nāk paši un skatās.
Ievas Segliņas redzējumās stāsts ir arī par to, kas notiek, ja dzīvi un arī mīlestību pārāk cenšamies kontrolēt ar prātu un nespējam tai ļauties kā skaistam piedzīvojumam.
Mans personāžs ir tas, kurš pārstāv emocijas, gaisu, tā kā vēju. Un Ģirta personāžs ir tas, kurš racionāli mēģina. Viņš savu dzīvi tomēr bija salicis tā, ka būs tā un tā un tā un nesavādāk. Un ka ienāk viņa pasaulē visā tajā striktajā viens tāds tauriņš, kurš vienkārši grib dzīvot. Un grib, lai viņš arī dzīvo un tie mēģinājumi arī viņu atdzīvināt un viņam likt saprast, ka tā var.
Tieši atbilstoši aktieri bijis viens no iemesliem, kādēļ režisors Mihails Gruzdovs jau sen loloto ieceri par šī Dostojevska darba iestudējumu īstenojas tieši šobrīd. Viņš darbam piešķīris arī kaut ko no pasakas intonācijas, kurā jaušams arī humors.
Mēs atvejam, ka tas teiksim, izdodas ļoti daudz humora, tāpēc, ka kad mēs ciešam tas viens, a kad mēs skatāmies no malas uz saviem ciešanam, tas diezgan smieklīgi visu. Daudz humori un tāda ironija un pašironija.
Izrāda lēnprātīgā ir Gruzdova īpašs lolojums arī tādā ziņā, ka viņš tai veidojas ne tikai režiju, bet arī dramatizējumu, vizuālo ietērpu un muzikālo noformējumu. Līdzās Ievai Segliņai un Ģirtam Ķesterim izrādē spēlē arī Lidija Pupuri vai Lilita Ozoliņa. Vaiba Kušča, Latvijas radio.